Protojeraj Stavro Forgoj Koperović, rektor Cetinske bogoslovije, održao je u nedjelju 15. decembra u Centru za kulturu u Plužinama predavanje na temu Crkva u susret Božiću.
Braći i sestre, Pivljani polaže Boga. A sad majče sine nešto pričaj ko stavlje. Tema Božićnjeg posta je nešto što ovaj narod pamti i zna vjekovima, i kad pričamo o višednevnim postovima, pa sad čujemo neđe što li bogovi sve izmišljaju, kakav post, nije se to nikad postilo, drž ne daj. Ili je se postio od skora, nije bilo ribe da se kupi i tako neke teme, a kad čitamo samo recimo Božski vjenac kod Njegoša, ima dva mjesta gdje onome koji zna o čemu se radi, može da prepozna upravo spomenike tih poslova. Kad kaže Njegoš onim poturicama da se vrate u svoju vjeru prađedova, pa kaže dvoje časnih posta da postite, da šarate uskrsove jaja i za ostalo kako vam je drago. Znači taj post Njegoš stavlja kao nešto osnovno, bez čega se ne bi znalo jesu li se ti ljudi vratili u vjeru pravu ili su i dalje ostali, što kažu, ni tamo ni vamo. A kad kažem ni tamo ni vamo, konkretno za te ljude koji su iz jedne vjere prelazili drugu, da ne bi bilo da sa ove govornice pričamo nešto proti drugih vjera, to je lijepo pisao Meša Stelimović u svom romanu Zerbiš i smrt, kad je upravo govorio o tim našoj braći koji su napustili jednu vjeru, prešli drugu, pa kaže mi smo kao neki rukavac jedne velike rijeke koji se odvojio od glavnog toka, ali nikako da dođe do mora ili do uvira. To je jedna tragična sudbina, ali ovdje sam to uzao kao sliku i kao opis važnosti posta, jer je Njegoš to stavio kao osnov. A drugi detalj iz Gospodnjeg vjenca koji ukazuje da se postilo, i to baš ovi više dnevni postoji, kad je vojvoda Draško se vratio iz Mletaka pa opisuje razna čuda koja je tamo vidio, onim Crnogorcima, i sad opisuje pozorište. Ovako neku scenu sad, samo nije bio pop da drži predavanje, nego neki glumci i neke. I onda sad ono će da prikaže kako su ti glumci bili namaskirani, našminkani i tako da. Kaže, kao kod nas, kaže, što djeca rade bijele neđenje. Sad, ja vjerujem da nema puno ljudi u Crnoj Gori koji mogu da protumače šta mu znači. Šta znači ti riječi vojvode Draška? A znamo šta je maskebal i šta je karneval u Kotoru i u Perastu, i neka znamo i treba, i hvala Bogu da je makar tako ostalo. Taj karneval, recimo u Kotoru ili Herceg Novom, pa joj spaju sa Mimozom, znate kada to biva februar, mart. I tako da to su znači manifestacije u kojima se proslavlja početak posta. Karnevalo znači otpuštanje mesa, prestaje da se jede meso. Karnevalo je otpuštanje mesa i onda te maškare u bijelu neđelju su običaj za koji sam i sad čujem u okolini Cetinja po selima, pričaju mi babe, ove koji to pamte, da su to djeca stvarno radile. Pravili malo. Mi sad o tome znamo samo preko filma Noć vještica i ovih hollywoodskih ostvarenja, gdje znamo da tamo neka djeca idu od vrata do vrata i traže neke priloge i namaskiraju. Sad to je izgleda bio neizgledano. To je opšte hrišćanski običaj da se pravi jedna višednevna manifestacija, gdje ljudi malo i popiju i pojedu i raduju se, da bi posle toga počeo post. Dakle, samo ta dva mjesta koje Njegoša nam govore da se u ovom narodu uvijek znalo za to, a mora se znati kad vidimo da su sve knjige koje imamo dakle, i one rukopisne prije štampanije Crnojevića i one od 15. vijeka štampane kod Crnojevića i kasnije u štampani Božidara Vukovića, sve te knjige nisu to knjige, ne znam čemu. To nisu knjige o klimi u pivi, o ekološkim problemima, to nisu, to čak i nisu knjige ni o ratovima. Naše najstarije, Miroslavljevo vađenje, Poktori, Salti, to nisu knjige o politici, to nisu knjige o životinjama i biljkama, mada ima dvije, tri neke srednjevjekovne knjige koje o tome govore. To su knjige naše najstarije i najčešće naša literatura je molitva i post. To je u tim knjigama propisano, to je u tim knjigama opisano kako se radi i onda ne može biti slučajno da njegov što tako usku pomene, a da sve pape u okolini Cetinja još uvijek znaju o čemu se radi kad kažu maškare u bijelu međenju. A da onda ne govorimo o tome šta znači badnji dan i kako se posti, pomenuo ga je u Cetinji badnji dan kao posljednji dan ovoga velikog posta. Znači, hoću da kažem da kod našeg naroda ima ta, to nam je prosto u krvi, u genima, da postoji taj pripremni period koji nas priprema da proslavimo neki praznik. Da je to tako prirodno i normalno, da se za nešto pripremo i da se nečega uzdržava i da čekamo da će doći vrijeme za nešto. Vidi se i u onoj prostoj narodnoj poslovici, nije svaki dan Božić. Znači, nije svaki dan Božić. To nije informacija koja ti govori samo o tome kad je Božić, kog datuma, nego nije svaki dan isti. Ne daj Bog blagoslov svaki dan. Zašto se dane zovemo blagi dan? Ili kako kažu Hrvati blag dan. To su posebni dani Božije milosti. Kad je sve, što kažu kad se za pogojavljenje kažu otvara se nebo. Vaskrsni Božić, da su to su posebni dani na koje se treba pripremiti. Jer ako se ne pripremiš, ili kad ćeš se pripremiti? Kad sam se pripremio? Misliš da ćeš se nekad pripremiti? Ali ako nemaš toga truda i napora da te dane dočekaš, kao što je domaćica ili ukućana dočekuju gosta. Sad sam bio kod nekih ljudi kući tu kod vas u družine, otac Miroslav, ja bili smo gostima, to je trpeza bila kao da im je slava danas, 15. decembar. Mislio sam da ljudi slave nekada. To je znači, ali ormani, to je bilo već dogovarano, pa kad će doći poku pužine, pa sad jedan dao popa Miroslav i tako dalje, znači pripremili se pa sve stoji kako treba. Kad ti dolaze gosti i kad ti gosti, i kad ne znaš da će doći, pa čuješ ono zvono iznena da skačeš kao oparen i skupljaš one čarape po hodniku i gledaš u zavisu, navlačiš ako si gledao neki film ili nešto tako dalje, znači prosto sve se u dva minuta pripremaš da taj gost kad uđe da izgleda kao da si ti, jesi ti to sad spavao? Ne, ja sam onaj budan, čitav dan, baš onaj, kao da si kriv ako si, jesam ti ja to probudio, pa da bi ti bio gost u prima, kažeš, ma ne, kako ja sam, ja inače ne spavao nikad, možda već kako ćeš. Znači, ta naša gostoprimnost nas nagoni da nekad činimo neke neobične stvari, da bismo bili gostoprimni. Kad ljudi dolaze, pa ono kad dolaze oni, pa kad dolaze oni usisivače da prodaju, pa si, ili kad dođe neki poštar ili nešto, pa si, da ne pričamo o rođacima i tako dalje. A kad gospod kaže da će da dođe, onda je naš narod toliko bio ozbiljan, da taj gospodin dolaze u te blagne dane je doživljavao ono što je vrlo važno i što kažu Bog dolazi u kuću. I ako niđe drugo, ni u jednom drugom prazniku, to nije toliko slikovito kad je pitanje ponašanje u kućima. Jer sve naši praznici i sve što je duhovno u našom vjeru u kuću je nas da idemo u crkvu. I treba da idemo u crkvu. I crkva je mjesto gdje nas Bog okuplja i crkva nije samo neko mjesto gdje ću ja da dođem kad mi je teško ili gdje ću da dođem da molim kad mi nešto treba, mada jeste i to, apsolutno jeste i to, Ali crkva je prije svega mjesto gdje nas je Bog pozvao da tu se s njim sastajemo. U Starom Zavjetu, prije nego što je Solomon napravio na hram, postoji jedan šator. Pošto su Jevreji bili ljudi koji su stalno se kretali po pustinji, ali nije su imali na jedno mjesto neki grad. Tek kad su ušli poslije obećanu zemlju, oni su dobili nekoliko grada, pa onda osvojili Jerusalim, pa su u tom Jerusalimu, to je bio Davidov grad, pa je tu njegov sin Solomon napravio hram. Ali prije toga useljenja oni su imali jedan šator koji bi rasklopili kad bi neće se zaustavili, i tu se Bogu molili, pa kad krenu dalje, rasklope ga sve na svoje mjesto, platnu na jednu stranu, daske na drugu itd. i krenu do sljedećega počinka. Dakle, kako se zvao taj šator? Taj se šator, ta preteča crkve, svake crkve. Prvo je taj šator preteča hrama, Solomonova. A onda je hram preteča svake naše crkve. Jer kad vi vidite arhitekturu Solomonovog hrama, vidjet ćete po tom Božijem hramu, o čijoj izgradnji i o čijoj ljepoti i o čijoj obnovi jedan dobar dio Svetog pisma je posvećen. Baš samo tome. Dakle, kad vidite raspored toga hrama, vi vidite da svaka naša crkva i manastir Piva, i manastir Ostrov Slavnu Milutu, i manastir Morača, i onaj hram u Podgorici, i onaj hram, da su građeni kao taj Solomonov hram. Jer imaju dvorište, imaju pripratu, imaju glavni dio, onaj hrama u koji narod stoji kad je sveta služba, i postoji najsvetliji dio gdje ulazi samo sveštenik, gdje je časna trpeza i koji se zove oltar. Dakle, zašto se ovo pričam? Zato što se taj prvi šator iz koga su nastali svi hramovi zvao šator od sastanka. Bog zakazuje sastanak i zove te da dođeš i kaže dođi tada i tada. Nama ga sad zakazuje 7. januara ili 25. decembra po starom kalendaru. I to je jako važan detalj u našoj vjeri. Bog nam se otkriva, Bog nam se javlja i Bog kaže gdje i kad da se vidimo, sastanemo, odnosno ne samo da se sastanemo onako, nego nas Gospod zove za trpezu. Zato postoji oltar, časna trpeza. I zato se liturgija zove, drugim riječima, ponovljena tajna večera. Dakle, trpeza, večera, sastanak. Svaka sveta liturgija. Kad god vaš pop pođe služi liturgiju pružine, ili otac je tim je u Pivi, ili bilo gdje kad se služi sveta liturgija, to je ponovljena tajna večera u kojoj Gospod poziva ljude krštene koji ga vole, koji u njega vjeruju, da šede s njim za trpezu. Odnosno, da priđu toj trpezi i da prime ono što je apostolima dao. Evo ovaj led, on jeste i dalje led, ali više nije samo led, nego je tijelo led. Evo ovo vino, i dalje je vino, ali nije se samo vino, nego to je krv Gospodnje. Moram da vam kažem da je u tih Gospodnjih riječi u prvim vjekovima hrišćani su bili progonjeni od strane rimskih cara, prije svega zbog toga što nisu htjeli da se klanjaju rimskom caru, a car je propagirao tada jednu politiku da je imate na on Bog. Hvala Bogu, pa više toga nema, jel? Danas, da neki političari misle da su bogovi, davno je to prošlo, tako da ne plašemo malu djecu. Ali, znači, taj rimski car je mislio da je Bog, stvarno vjerovao to, i oko njega su vjerovali to, pa onda su se pojavili hrišćani koji kažu, ma, svaka tebi čar, kao car, mi si Bog. Mi imamo jednog Boga, na nebesima, i upravo se. Dakle, problem hrišćana je bio isključivo prije svega iz tog razloga, ali onda su se ljudi trudili iz države i uprave, znate kad ide na kraju onoga filma neko, kaže svaka sličnost sa stvarnim događajima je slučajna, nemojte da mislite da. Onda su se ljudi trudili državne uprave da optuže hrišćane i što jesu i što nije. Samo da bi ih uhvatili i da bi ih provodili. I kad su čuli da oni se skupljaju na neko jedno mjesto da bi tu jeli tijelo Gospodnje i krv, oni su njih optužili da su oni ljudožderi. Optužbe na račun hrišćana su bile kaže oni jedu neke ljude tu. Tijelo i krv i tako dalje. To je bila neka stvar neshvatljiva za te ljude koji nisu ni dolazili, ni provirili nosa na te skupove, nego čuli o tome nešto. A mi koji se skupljamo u crkvu, evo stotinama godina znamo da se tamo ne jedu ljudi. nego je Gospod, Isus Hristos, dok je bio na zemlji, vođen među njima, među apostolima, na zadnjoj večeri rekao, ovaj hleb i ovo vino kad se budete okupljali, tada jedite, a ja više neću biti jedan od ljudi među vama. Jer da bi to stvarno bio problem, Gospod to i nije tako napravio. Nego kad se ja vaznesem na nebo, vi ostanite i čekajte. Tako ide priča, istorijska priča. Ostanite i čekajte. Koliko da čekajte? 40 dana. 40 dana dok se on ne vaznese, a 10 dana po vaznesenju, u 50. dan da se iđe Duh Sveti na poslu. I tada se desilo jedno čudo, jedna tajna, koju sad do ujutru da pričam ne bi vam umio ispričati do kraja kakva je to tajna. Ali evo da probam slikovito da kažem da su neki ljudi, evo znači da su neki ljudi, 10 ljudi, apostoli neki ljudi, pa još koliko prsti, pa još koliko, da su se skupili u jedno tijelo Duhom Svetim. I dalje su oni ostali ljudi, Marko, Janko, Petar, Pavle, tako da. Ali kad su bili na tom pričešću, na toj liturgiji, prvo, i od tada do danas svaka liturgija tako, oni su jedno tijelo i zato zovemo pričešće, što znači postaje čestica toga tijela, ja, neki, Gojko, grešni. Kršten, vjerujem da je to tijelo i krv Gospodnja, pristupam, znam da nisam dostojan, pazite, znam da 40 dana ništa da ne jedem, da ne bi i da svakome vičem dobar dan pomaže Bogu i da na svaki šamar odgovori okretanje drugog obraza, opet ne mogu biti dostojan te svetine. Nego mi Bog to daje po svojoj ljubavi, tu svetinu. On to daje po ljubavi. I onda mi, različiti hrišćani, postajemo jedno tijelo Gospodnje. I to je ta časna trpeza. To je ta tajna večera koja se stalno ponavlja. Gospod nam daje, pa znaš da kad neko hoće da ti kaže da bi ti dao sve. Ili da ti je neko odan do kraja. Kaže, krvi bi ti dao. Kaže, dobi ti krvi ispod glava. Najčešće ti ne treba krvi ispod glava. Ničije nego, ako bi mogo neko ti kaže dobar dan. To bi bilo sasvim u redu. Ali ne umije neko dobar dan da kaže, a bi dao krvi ispod glava. Dobro, to je druga tema. Nego je Gospod u posljednjem danu, u posljednjim danima svoga života na zemlji okupio apostole na večeri i dao im svoje tijelo i svoju krv. Kao neko zavještanje, kako će se oni okupljati, oko čega će se oni sabirati ovako različiti ljudi. Pogledajte danas u crkvi kako se mi okupljamo i ko sve u crkvu dolazi. I koji su to ljudi? Prvo, kakvi smo mi sveštenici? Nismo najpametniji, nismo najbolji, nismo najpošteniji ljudi među narodom. Nego neki tako ljudi uglavnom završili te škole, trude se da žive kako mogu i kako mogu po tom Božijem. Očekuje se sveštenika da ne bude primjer nepoštenja i negativnosti i nekako ljudi zamišljaju da bi on trebao da ima neki sveti život i on bi trebao da se trudi u tom pravcu. Ali nijedan od nas trenutno ne može za sebe reći ni da je blizu te sveta. Međutim, ta je služba sveta. Često sam pričao primjer kad sam rukopoložen došao kod moje pokojne babe koja me učila badnjacima i poslu i tako dalje. I odmah krenula da mi poljubi ruku, a ja, baba koja me podigla, ja kažem na nju, nemoj baba da je ljubiš, okrej, daj to ruku vam. Ne ljubim ja tebe kao tebe, nego tu ruku koja drži sve ti putiš. Dakle, sveštenik ima sve tu službu. Pa kakav god daje on čovjek, a trebao bi da se trudi da je saobrazan u toj službi, on služi sve tu službu. Pa kakvi su drugi ljudi? Ma nema grada, ja mislim, u Crnu Goru će ti neće neko reći da su crkvu crkvenjaci ili neki ljudi blizu popa bivši komunisti, da on neće zbog njih idu u crkvu, da je to strašno, da oni tamo kradu crkvene pare, da ona je tamo se bavi politikom, da ovo, da ono, znači, to su sve neki, pa, ima li boljih nekih? Nema, to smo mi. Takvi, takvi smo, grešni ljudi. Gospode, stvarno, rekao, ja sam došao na zemlju da okupim oko sebe grešni. Nijesam došao da pravim akademiju bezgrešnih, stranku prevoštenih, univerzitet čistunaca, nego sam došao radi grešnika. A grešnika ima kako ti hoće. Marko, Janko, Petra, Petro Lastrina, Marko Latašca i tako dalje, znači grešnika, koliko od to smo mi. Obrni, okreni, prevrni kamen, prevrni, što kaže Bog, nebo i vodu, samo grešni ljudi. Smrtni, prije svega ograničeni, pa onda samim tim i grešni. Gospod je došao nas da zavere na tu tajnu večer. i da nas zove u crkvu da se okupljamo oko te svetinje. Dakle, to je jedna elementarna, osnovna stvar. I zato kažem, treba ići u crkvu. To je, bez toga nema ni pameti, ni poštenja, ni srpstva, ni Crne Gore, ni šta god hoćete, nema bez odlaska u crkvu, jer to je to mjesto gdje Gospod kaže, dođite da vas sve skupa vidi. U redu, ti dolaziš rano ujutru kad nema nikoga da zapališ svijeću, ti dolaziš uveče da se pomoliš, ti dolaziš na popadne ispovijest, ti dolaziš da pjevaš u crkvenom koru, ti dolaziš da pomogneš onome crkvenjaku da zvoni, ti ovo, ti ono, ali hoću sve skupa da vas vidim jedan tren, jedan dan, da ste mi svi skupa zajedno jedan dan. A poslije dolazite kad god ko može. I kako, ali mi ne možemo jer je Gospod rekao 6 dana radi, završaj sve svoje poslove, 7. dan posveti Bogu slovo. Dakle, ne možemo sedeti u crkvu 7 dana, 24 sata. I kaluđeri na Svetoj Gori, pa imaju pravilo 8 sati molitve, 8 sati rada, 8 sati odmora. Ljudska priroda je takva, evo mi ne možemo ovaj život živjeti da ne odspavamo 8-7 sati. Nemoj spavati, jednu noć spavaj samo 3-4 sata pa ćeš sljedeću morati duplo više od toga. Dakle, prosto takvi smo stvoreni da ni ovaj život ne možemo da živimo bez odmora, bez počinja. Ali dođi jedan dan i to ne ti sam, kaže Gospod. Ne samo Adžići, nego i Blagojevići, ne samo Blagojevići, nego i Aleksići, ne samo, hoću sve da vas vidim na jedno mjesto, hoću da vas vidim da ste braći i sestre, nemojte da bude priča, o brate, česti, brate, Crnogorče, česti, brate, Srbine, nego dođe da te vidi kako stojiš pored toga brata, a? Malo smrdi, nije se kupo, malo podriguje, malo je debeo, malo cokće, malo ovo, ne možeš, nisak, jeli, to je najveći problem. A Bog hoće da kaže stanj svi jedan pored drugoga. Kao što svaki roditelj zna i evo, ja sam tu sa mojim kolegom profesorom iz Bogoslovije, ja ne mogu početi časa koji su učenici koji su tu. Prvo pitanje na času, ko je odsutan? Who is absent, kaže ona. Znači, prosto da vidim ko je odsutan. A što je odsutan? Znači, dok se to ne riješi, ne mogu da počneš časa. Jer je to veliki problem. Nije to dramatičan problem, ima opravdani put, ima i neopravdani. Lako ćemo to reći. Ali to je glavna tema prije početka svake priče, da vidi koliko vas je, da vidi da ste svi tu. Jer je redusko, trpene, veselje, slave, sahrane. Imam, kaže, obavezu da ode, da se ja umrla neka baba, ne znam, imam obavezu, još oni dolazili kad je ona naša baba umrla. Dakle, ko je dolazio, a ko nije dolazio? Pogledajte, vi svaka važna stvar podrazumijeva da svi dođu, da svi budu tu, panove sakrane se, snoge na nogu stoji, pa neko neće da stane na onu stranu gdje su oni, neko ide tamo na onu stranu, od prilike u onom radiju onoj kapele, tu su svi. Svadba. Kaže, mi smo toliko dobri, zovemo se na svadbu. Znači, dobro. Okupljamo se svi, opet na jedno mjesto, znači crkva i dolazak u crkvu, nedeljom, ođe, piva, svetinje, ko će živi, nedjeljom, ostavi sve i idi u crkvu. Ide ti se, ne ide ti se, voliš popa, ne voliš popa, kiša pada, tijesno ti je, ne mira te ona komšinica što stoji tamo pored, da ne bi trebalo da je tu, jer je najgore grešnje sve te gore. Znači, dođi u crkvu i drži komšinicu i popa i sve. Znači, dođi u crkvu pa da vidimo kakvi si čovjek. Pa dođe sljedeći put u crkvu, sljedeće nedelje. Pa tako neka se zna, a po ovim mjestima gdje živi naš narod, gdje se nije prekidalo, gdje nije bilo ni Turaka, a Boga mi ni komunizam nije ostavio baš tolikog traga, imate drugu krajnost, da su napravili one stolice, recimo po Vojvodini, i neđe po Primorju, i svaki ima svoje ime. I oni to platio nekim prilogom, da tu piše, ne znam, Vojko Perović, prazna stolica, pa ako vidiš da Vojko ne dolazi, će bi odnali, pripasi se da neće on od nekog doći, jer to je njegov volitom, to je njegov džep još tu platio u stolici tako. Dakle, toliko taj narod ima, to je sad već postalo malo smiješno s tim stolicama i imenima, ali toliko taj narod ima svijesti da zna da je to njegovo mjesto u crkvu. Nije crkva mjesto gdje tamo pop nešto mrsi, da ne znam, a ja će biti kući. nego sedmi dan posveti Bogu slovo. To je temelj naše vjere. Bez toga nema nikakve druge priče. Jer tu se daje Božja milost. Tu se daje Božja svetinja da se njome pričasti. Tu kaže liturgijska jedna pjesma, kaže neka sada umukne svako tijelo. Kaže druga pjesma liturgijska, mi koji herovime tajanstvo izobražavamo, životvornoj trojici 30. pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Pa svaki biti doktor, svaki biti psiholog rekao da ti treba, hajde kaže batali to, napravi jednu pauzu, nemoj kaže da praviš, da stalno misliš o tome, napravi jednu pauzu, dakle, psihološki razlozi, socijalni razlozi, istorijski razlozi, medicinski razlozi, svi bi ti preporučili da čuješ ono zvono, da čuješ ovu pjesmu, da osjetiš miris tamjena, da gledaš ove kreske, a ne samo da gledaš sebe u gledalo, ili ima ono drugo gledalo kući, što ga palimo total ekstra, gdje imaš stotinu gledala, ne znam što to je luđe od čega. Dakle, ajde napravi to ti, ako ne pade, a to je minimum, to je osnovni minimum, ta odlazak nedeljom u crkvu. E što sam ovo sam pričao? Zato što božićni praznik ima jednu notu kućnu, porodičnu, i u momentima kad je bilo teško poći u crkvu, u momentima turskog ropstva i u momentima nekim drugim novih vremena, kad nije baš bilo popularno poći u crkvu i kad smo sami sebi ukidali u crkvu i ako nam niko nije branio, možda smo sami sebi rekli, čekaj, ako budemo u crkvu, onaj moj mali neće moći to da se zaposle i tamo i tu i tu i tako dalje. A posle sam na sav glas vikao kako mi je neko branio, a možda mi niko nije branio, možda sam ja sam sebi da branio i tako dalje. Pa u tim vremenima kad se nije mogli ići u crkvu i kad nije bilo vremena kad nije bilo popa, sad ćeš u crkvu pa nema službe. Možeš tamo da stojiš, ali nema popa da služi. E, naš narod je nam dobar dio tih običaja prenio, pazi, lebe vino je u crkvi, na svetoj liturgiji, ali ima da lebe vino kući, kršnjak i vino za slavu. To je kopija, da kaže, to je samo kopija onoga leba i vina sa svete liturgije, ali tako je naš narod vjeru sačuvao, nije se smjelo. Manastir Biva je izuzetan spomenik, ne samo što je tu blizu vas i što je takav kakav je i što je prenesen, što je za mene jedno od svjetskih čuda kako je prenesen i kako je sačuvao, nego po tome što je jedan od rijetkih crkava sagrađenih u vremenu turskog ropstva, kada se generalno je postala jedna zabrana da se ne smiju graditi nove crkve. Da se ne smiju graditi nove crkve. Pa i tu nastao neki moment kad u vrijeme Visokolovića, hercegovačkih episkopa, a budućih pećih patrijaraha, kad se taj manastir podigao. Dakle, u tom vremenu kad se to sve nije ni moglo, ni smjelo, ni bilo mogućnosti, naš narod je neke od tih crkvenih običaja prenio kući. A najviše se to vidi, kažem, u praznovanju Božića. Znači, da ne možemo, da ne smijemo, da ne treba da budemo sami i da ne možemo biti sami i da nam Bog dolazi u kuću, pokazuje badnjak koga donosimo, koji je simbol novorođenog Hrista. Reče otac Jeftinije, nema niko badnjake, nema badnjake niko, ali ja sam sad bio u Americi 10 dana i vidio kako spremaju jelke. Isto, idu kola, u subranim jelkama, vezali gore na krovu od auta. Ona jelka, ova jelka, to se svira, to je ludnica, da samo što oni se to nekako izgleda drugačije, jer svako može, ima mogućnosti, ili dodaj da kupi, to su specijalno pripremana za pošumljene neki gajevi puni tih zimzavnih. Ja sad kad idem da bere badnjak, ja ne znam niđe ih bere. Što kaže moj kolega otac Sobran, kaže, on je domaćin išao kroz svoju šumu, taman 40 dana može se poslati. Pa gleda gdje bi bio taj badnjak da ga on ubere. I to jutro kad krene po nome vrati, zna gdje ide, ne lomi vrat, tako neki škripa, nego tačno zna. A ja niti berem u moju šumu jer je nema, nego kradem, neće po okolini Cetinja, od nekoga sigurno, ajde što kradem, nego što ne znam gdje ću. to jutro ja krenuo da oponašam moga djede sa čekirom. Sve što znam je čekira. Imam čekiru i krenuo sam neđe da vidim ima li brat. I onda kroz neke drače preko nekih međa, a kod mene su sad mislili neki moji rođaci da su čuli da je običaj da se ne valja iz svoga brata padnjak, nego baš iz tuđe. Tako da je sve pokriveno, to su čuli isto. Ima neki običaj. I što hoću da kažem, dakle, dolaziti badnjak u kuću na badnje veče i dolaziti polaznik ujutru. I taj polaznik je nekad znao da pređe 3-4 brda da dođe i da je... Pa onda ima i ona čitava sportska disciplina, ko će koga... Hoće li polaznik zateći domaćina da spava, hoće li biti žara u šporetu, ima tu raznih anegdota. Ima tu raznih anegdota, kako je, pa ovaj domaći neće da zaspe, onda kad će polaznik doći, to do cijelo takmičenje, radu, radosti. Pa polaznik donosi nekakve poklone, pa ja spremio polazniku neke poklone, pa se tu ugostimo, pa se... Znači, to je prosto ostalo, da nema ništa, evo da nikakve knjige nema, a ima hvala Bogu dosta knjiga, o našoj vjeri, taj bi običaj pokazao šta je suština naše vjere. Ne možemo jedno bez drugoga. Nego čekamo, pa pecimo, pa taj badnjak, pa neđe i taj jelka, pa ti sad više ne možeš, pa šta da rade ljudi po gradovima, nema ti šuma. I sada krenu to bi bilo pucanje i raskubanje koji učiju šumu. Pa nego, oni ljudi ubrali i fino to prodaju i činiju. Opet si prinio neku žrtvu. Pa kupiš taj badnjak i nosiš ga, gdje ćeš s njim, onaj stan, nema ništa, bez možda to na te peće i tako dalje. Znači, ali eto da se zagini stan, da se unese, pa mi sad ne možemo, ko bi sad napravio stari sutičaj, vidi da se iznese sve iz kuće i da se unese slama. To ste čuli. Aj sad iznesi ti one osjede i trosjede što su dolazili majstori i znamo sada i namjeste i da ih zašarafi što se onaj križite, što se ne smije tači. Onaj, neko tu uđe si ga prišarafio, ajde ga iznesi majče. Lako je bilo u cuce, kod mene iznijeti one dvije stolice i jedan sto i unijeti slavu. Ali sad se onda unese makar onaj štruk slame i stavi se ispod onoga stola da je to simbolizuje nešto od toga. Pa pokloni, pa imali onoga Djeda Mraza. Djeda Mraza, sad sam vidio tamo opet u Americi, zovu ga Sveti Nikola. Ti Amerikanci koji su to bezbožni. Oni ga zovu sve, samo mi ne znamo kako taj čovjek zove. A eno ga na freskama i pive i morače, tačno onako, samo nije baš s onom nekim, s onom kapom, onakom, ali sve crveno, bijelo, arhijerejske održbe, koje su malo sada modifikovane u ovoj koreografiji modernog vremena, pa liči kao da se, kao jedan bundu neko buku, ali crveno, bijele, održbe Svetoga Nikole. Ona je obuhor bijeli i ona održbe crvena i ona sjeda brade i to je taj čovjek koji nosi poklone i koji stiže na svako mjesto i koji misli na svakoga i koji neće ostaviti nikoga. A posebno neće ostaviti one koji su se za njega pripremili i koji ga čekaju. Dakle, priprema i čekanje. Desanka Maksimović je rekla na jednom mjestu da je sreća lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da, pa viče, nemoj mi prići. Nemoj mi prići, pa ja sam se čudio toj pjesmi, bravo, kažem, ona je šta piše ta žena, kako nemoj mi prići. Ali čovjek u životu vidi da je ta ljepša priprema i to iščekivanje, taj, posebno recimo mi na Cetinju, kad se služi na vaskršnja služba, ujutru rano pa se idu na liciju, 40 dana vaskršnjeg posta, i ona zadnja sedmica, i veliki petak, i one sve službe. I na kraju, kad pobadamo na onu vaskršnju liturgiju, kad mi glava zveči i gori, više ne znam gdje sam, a svi se ljube i čestituju praznike, ja više ne znam gdje sam, sve je bilo, čini mi se, toga jutra ljepše, i veliki petak, i velika subota, nego to jutro kad od te silne, od te silne pripreme i tog silnog iščekivanja. Znači, iščekivanje nam je stalno, i to nam je u krvi, to nam je u genima. Apostoli su čekali poslije gospodnjeg vaznesenja da siđe Duh Sveti na apostole. Pa se onda čeka svaki praznik, pa se, mi ne dolazimo na ovaj ovako, nego dođe do nekoga začeća, pa onda majka nosi 9 mjeseci bebu u utrobi, pa se onda beba rodi, pa to čekanje, pa sad imaju i snimci na ultrazvuku, pa ili muško ili žensko, pa sad sam već vidio, počinje na Viber da stižu neke gagnašta, evo, poslali ljudi svi srećni sliku sa ultrazvuka, kao da, ali ono ne vidi se, ne vidiš ga nikad i tamo, ne gaš na muziku. Kaže, vidi mali naša beba, a u mami je nešto vidiš neki dobi. Dakle, pa čekanje dok prohoda, čekanje dok nikne prvi zubić, pa 40 dana, pa da ga krstimo, pa da krenu u školu, pa kaj krenu u školu, evo ako Bog da, sad će da završi, pa će u srednju, pa sad ćemo da ga ženimo, pa sad će prije bilo u vojsku da se ide, pa da završi i tako dalje. Stalno nešto se čeka. Nikad ne postoji moment u životu kad možeš da podvučeš i da kažeš, evo to sam ja. Koji sam to ja? Onaj koji je bio mali, koga su svi iz ruke u ruku nosili, očigledno da je tu trebalo da stane, stalo bi. Ali to je nešto čega, skoro da nije, da nema poneka slika, ne bih mogao da vjerujem da bi se to ikad desilo. Da je neko toliko se radovao da me vidi i da me prebaci iz ruke u ruku. Pa onda, je to onaj osnovne škole, pa je to onaj srednje, pa dakle, nema toga momenta kad mogu da kažem, evo to sam ja, jer poslije tog momenta dolazi sljedeći, sve se mijenja, planeta Zemlja. Planeta Zemlja, pazite, nju jednako sunce negdje 365 dana. Jedna planeta, jedno isto sunce. Nego je Bog udesio da se stalno okreće. Vidite kad sad mrče. Oko 4 sata. A ljetni dan, kako su rekli za Banu i Strakinu iz onoga Turčina, kaže, tukoše se ljetni dan do podne. Ljetni dan, znači, da je to baš bilo onako puno vremena za okreće. Znači, planeta Zemlja nije ista u 365 dana, nego se nekako šepuri, pa se okreće, pa kao da namiguje, kao da spava, pa se budi, pa tako dalje. Zemlja. A mi ljudi, imam jednog doktora na srcu, hirurga koji ima jednu teoriju da smo mi svi kao neki, kao na krvna zrnca. Da smo, pa ljude dijeli na eritrocite, limfocite, trombocite, kaže ovi što stalno rade, a koji puno ne razmišljaju, kaže ovi su eritrociti, kaže samo nešto, a on kaže ovi, više ne znam ja šta je sve podijelio, on čitave te ima teoriju o rasama i o narodima koji liče na, jer kaže, ako je zemlja, 70% voda, a 30% kontinent, i čovjek je 70% voda, a 30% kost, i meso, pa i to meso nije, Bog zna u kakvom stanju, vrlo brzo i ono poprima tečni oblik i tako dalje. Dakle, sve liči jedno na drugo i sve je u neprestanom pokretu. I zato, pod jedan, nije Bog svaki dan, a pod dva, kad znamo koji je to dan, hvala Bogu da znamo. Sad sam sreo jednog rođaka u Americi koji dođe, on je sinovac moga prađeda. Njega je otac zove u Ameriku i od tada oni više nisu dolazili. On ne zna ništa, dvije, tri riječi srpski zna i ne zna ni koja mu je krsna slava, a zna da 7. januara slavi ruski Božić, tako mi je rekao. Jer ga je otac krstio u rusku crkvu, nije bilo druge, i on zna da to nije ovaj Božić, Christmas 25. decembra američki, nego 7. ruski ga zove. Toliko zna. Pa što kažu, i to je u nekim okolnostima veliko. Dakle, pošto znamo kad je Božić, a pošto se sve mijenja stalno, i ja se mijenjam, i što kažu da sam jučer umro, ne bi danas neke stvari znao da su moguće da ću ih doživjeti, da sam jučer umro. A u neke stvari može čovjek lako da umre i tako dalje. Dakle, svaki put ima razloga da se pripremim za taj novi Božić. To što se ja slavio Božić prošle godine i pretprošle, i kad sam bio mali i sa pokojnom babom i tako dalje, sve to lijepo. Ali ove godine dolazi novi Božić i svaki put kao da stajem ispred nekog skenera da vidim gdje sam ja, a gdje je Bog. Koliko smo daleko jedan od drugoga, jer Bog dolazi mi u kuću i kaže doću tada i tada. Doću ti u kuću, a dođi ti meni u kuću. Isto taj dan. Okupimo se na svetoj liturgiji na Božiću. I šta tu ima cijela priča. I nije da priča nije ista. Evo, svi mi sada sad ispričamo kako doživljamo Božić i šta nam Božić znači. Čuli bismo koliko nas ovdje ima, 50 različitih priča, koje su u osnovi neće opšte ljudske iste, ali 50 različitih doživljaja. I kad bismo, to je ovako po horizontali, a po vertikali, kad bi svaki od nas pogledao kakvi su nam sve Božići bili u životu, nije bilo godine da ja ne znam za Božić, ali je bivalo godina kad ja nisam upoznao da postoji nekakav Božićni post koji traje 40 dana. Nego je bio najbadniji dan i jedva smo izdržavali do ponoći do sa onom ribom, a to sve bilo nešto i vitnje i prži i pršti na sve strane, miriše sva kuća od ribe i to smo doživljavali kao strašnu tragediju koja se jedva može izdržati, da se preživi nekako do ponoći taj badni dan. Ajmo sad što kažu, čovjek posti 40 dana i ne osjeti da je post, ali bitno je samo da uđeš u taj ambijent. Stvarno sam čovjek ne može biti pripadnik nikakve religije. A kad si u društvu i kad si u tom ambijentu, gdje se god okreneš, to što sam gledao po Americi, nose jelke, pa onda trče neki crni petak, neki dan kad, pa pitali mene skoro na radiju Sveti Gori, kaže, oče, da li te običaje, naše noć vještica, crni petak, ja kažem, za vještica nisam siguran, ali nama je svaki petak crni, skoro, što se tiče toga, te trke u prodavnicu i da nećemo naći što jeftinije. To je za ove Amerikance skoro kao neka zabava. Jer on tamo je najslabije stojeći čovjek, ima neki minimum, to su te jake države i da ne ispane sada ja falim tu zemlju koja je dosta zla nanijela ovim krajevima, ali iznutra su to sređene države, znači tamo ne može se desiti ako si najgori, sa najgorom platom, a da se spustiš ispod nekog nivoa primanja, ako si građanin te Amerike. Dakle, ima razloga da se pripremamo, ima razloga da mislimo na to, jer to je ono što nas održava u životu, što nas razlikuje od ostalih živih bića. A da se ne bismo skroz pretvorili u ptičice i leptire i cvijeće, mada ne bi bilo loše da smo nekad ptičice, leptire i cvijeće, nama crkva treba i upali smo ove godine u jednu temu, ne svojom voljom, ali što kažu Bog, popušta neka neke teme, da se sa ljudima iz države raspravljamo oko toga što je crkva i čija je crkva. Da prosto diskutujemo ko treba da vrši vlasništvo nad hramovima i tako dalje. Nije jasno ovoj našoj braći koja su na vlasti, kumovima, prijateljima koji su na vlasti, nije jasno da ako imaš državu, to ne znači da država treba da bude vlasnik svega. Nego u civilizovanim državama se zna da država štiti vlasništvo, da ti štiti tvoje pravo i slobodu, da ti imaš nešto. I da je u toliko država jača što garantuje pravo onome koji je vlasnik nečega da ostane vlasnik toga. A da ne dođe neko i da mi kaže, ovaj mikrofon je napravljen prije 18, ja ne sad nosim. Nego, taj uđe ćeš, kad god da je napravljen, pripada vam Domu kulture. I da ne bismo se sada raskubali oko ovoga mikrofona, oko ovih dugmadi na mojoj košulji i tako dalje, to stoji što kažu neki pravni poredak. I sad smo došli do toga da naša država, pošto je pogrešno zamislila ulogu države, hoće sve da prisvoji iz sebi. Pa joj se čini da će tako biti lakše, da sebi pripiše ove, kako bi rekao, hramove i lako bi bilo da je samo zakon u pitanju, nego dok traje priča o zakonu, naš se predsjednik 2-3 puta ovlasio i rekao da će to napraviti crkvu. Pa onda sad ta priča o zakonu dobija na težini, gdje ćeš, kako ćeš napraviš crkvu kad niti si kršten, niti što znaš, ni o Božiću, ni o Božićnom postu, ni što. Mislim, nećeš napraviti crkvu, radiš jedan uzaludni posao. I nekoga ćeš sigurno oštetiti. To kako on pravi crkvu bi bilo isto kao da ja kažem da ću da vozim, pa da ću ja, evo, ja ne bih umio da snimam svojom kamerom, a kamo li da radim neki drugi teži posao. Dakle, nije to dobro i to bi moglo da napravi veliki problem, a mi ne bi smjeli između sebe da se svađamo jer nas ima malo, malo nas imamo u svojoj gori, svi smo nekome nešto. Evo sad smo vidjeli, sad u ovoj kućici sam bio, iz te kuće jedna osoba je udala se i živi na Cetinju, Budu i tako dalje. Znači, to je sve kraje na kraj Crne Gore, svi se znamo. I ko da se bije? I ko kome što da brani? Dakle, naš je zadatak da 21. decembra u Nikšiću, u crkvi se Svetoglasa Vezučkog Slavu Milost, da se tamo okupimo, prije svega da se Bogu pomolimo, jer ako Bog ne bude htio, što kažu, ako Gospod ne sačuva grad, uzalud ne spava stražar. Uzalud se trude zidari, ako Gospod neće da sazida neku građanu. Dakle, to je osnovna poruka, da se saberemo tamo radi molitve, a sve u skladu s onom pričom koju se pričao, Gospod voli da nas vidi sve na oku. Ne može to biti svaki dan. Ali jedno, kad ovako je temu, pa se priča, idi, traži sastanak s premijerom, traži sastanak s ministrima, piši žalbe, piši molbe, niko neće da te čuje. Dakle, da se pomolimo Bogu da Bog prosvjetli um ljudi koji neće da te čuju, neće da sjede da pričaju s tobom, uopšte, da ignorišu se. Nego kažu, mi ćemo to da završimo, sviđalo se to kome ili ne. Evo, citiram prvog čovjeka države. E pa stane, kakav, da si naj, da si supermen, ima neku za tebe. Dakle, prvo da se pomolimo Bogu, da sve prođe kako treba, da Bog prosjeti razum ljudi koji se time bave. A drugo, da što god više ljudi dođe da pošaljemo poruku tim ljudima da smo ozbiljni, da nas ima puno, ne da nas ima puno da se bijemo s nekim, nego da nas ima puno koji smo pogođeni tim lošim zakonom. Prije godinu dana skupilo se 200 ljudi u jednom parku, baru pa su odustali od čupanja nekih čepreza. A ovdje se radi o mnogo većoj stvari. Ako je to prošlo, kod ove iste vlade, onda ima razloga da se okupimo, svaki čovjek je bitan toga dana da budemo u Nikšiću i da svojim prisustvom požarjamo taj tu blagu, lijepu, pametnu poruku. Nama se ne sviđa to što sada predlažete. Ja vas ne nagovaram na neku, da sad radimo, ne znam što, dugo traje ta priča, upoznate se svi s tim. Crkva je sa svih mogućih glasila objavila o čemu se tu radi, tako da je ovo neki moj poziv koji bi završio predavanje, da nas toga dana bude što više, jer ako to ne umijemo, da se okupimo svi na jednom mjestu u ljubavi i molitvi, onda smo vjerojatno zaslužili da se donose još gori zakon od ovoga. Hvala na pažnju.
Čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Crkva u susret Božiću, koje je održao u Centru za kulturu u Plužinama u nedjelju 15. decembra.